You're with SBS Radio.
Kausap natin sa kabilang linya si Marlon De Leon. Siya ay mula sa Westgate Community Initiative Group. Magandang araw sa iyo, Marlon.
Magandang araw din naman.
Pag-usapan natin itong proyekto ninyo na malapit ng simulan. Una sa lahat, ano yung position mo dito sa Westgate Initiative, Community Initiative Group?
Sa kasalukuyan, ako ang Business Development and Relationship Manager ng WCIG. So ako ang parang nagpo-promote ng mga programs ng WCIG for all the different communities in the West.
And isa dito, yung meron kayong pinopromote na isang kurso, itong Certificate 3 Individual Support. Ano ba ang nakapaloob dito sa kursong ito?
Yung Cert 3 Individual Support, it's a nationally recognized qualification para ka makapagtrabaho sa mga aged care facilities, sa home care at saka sa disability care.
So sino-sino yung pwedeng mag-qualify dito para makilahok sa kurso?
Dahil yung course ay government funded, so if kung permanent resident ka, Australian citizens o New Zealand citizen na gusto mag-aral ng Certificate 3 dahil wala pa kayong Certificate 3, you can be funded by the government. Pero we also give a few spaces for scholarship dun sa mga hindi government funded.
You mean pwede ba yung mga students o mga international students, pwede rin silang mag-apply dyan?
Not necessarily pwedeng straightforward yung international students. Pwede sila, pero hindi nila pwedeng hindi ituloy yung original na course na ginamit nila for applying the student visa. So this is just the extra course for them.
Oh, okay. Nabanggit mo na mayroong scholarship. Sabi mo ito ay libre.
When you say scholarship, yung tuition fees kasi, kung ikaw ay permanent resident, normally covered yan ng Victorian government.
Yeah.
When you say scholarship, halimbawa permanent resident ka or iba ano man yung status mo, wala kang pangbayad, we can cover the tuition fees. You will still pay yung mga materials and fees.
So kung wala kang pondo, pwede kang mag-apply?
Pwede kang mag-apply at saka usually ang WCIG hindi naman natin sinisingil upfront. Tinutulungan natin silang magkaroon ng qualification para magkatrabaho. Tapos siyempre kung wala silang upfront na pera, pwede nilang hulugan yung fees na involved.
Marlon, just for clarification lang ano, kasi sa aking pagkakaintindi, ito ay ang klaseng ito ay libre. So hindi pala ito talagang libre. So pakipaliwanag mo siguro sa para sa mga...
Pakipaliwanag ko sa'yo yung when you say free take. Sa pag sinabing free take, normally ang free lang ay yung tuition fees. Yung all other fees kagaya ng books, uniforms, and yung mga amenities fees, meron ka pa rin babayaran doon. Pero hindi na yung kasing mahal lang tuition fee.
Ah, okay. So yun yung pwede mong applyan, makakuha ng funding doon sa para doon sa mga extra expenses.
Normally,
tama ba?
Tuition fees lang ang nililibre natin, tapos yung all other fees, say halimbawa ang other fees is $150 or $200, hindi naman natin yung sisingilin upfront. They can pay it installment.
Kadalasan may mga nakakausap ako, mga kababayan natin. Normally, yung mga bagong team, parang pumapasok sila sa sektor ng disability, age, o home care. Bakit kaya ito ang napipiling mga kurso ng ating mga kababayan? Hindi naman lahat.
Unang-una, mataas talaga ang demand sa trabaho na yan. Pangalawa, natural sa mga Filipino yung mapagmahal ka sa pamilya, mapagmahal sa kapwa. So ang mga Filipino, very fit sa trabaho na to dahil when you're looking after the elderly, when you're looking for someone that cannot look after themselves, when you're looking for someone from disability, it feels like home kasi ganyan tayo sa ating mga pamilya at mga kamag-anak sa Pilipinas.
Parang katulad na rin ng nursing, di ba?
Oo.
Kaya lang ito, medyo...
Nursing din naman ito. It's more of personal care workers.
At medyo...
Parang mga carer, so...
At tama ba na medyo mas madali at mas maikling kurso lang kasi ito?
Mas maiksi siya kaysa sa nursing. At saka isa pa, this is skills, centered yung training. So, you're given more skills than theories para makapag-look after ka ng mga elderly, na mga may disability, saka someone who needs help because di nila kayang tulungan yung sarili nila.
So, kaya ito itinawag na Certificate 3 Individual Support.
Dahil individualized support. So, pwede kang tawagin personal care workers or community care workers or disability care workers o yung PCA na tinatawag noong unang panahon.
Yeah. Ay, wala na ba ngayon ang PCA?
Wala ng PCA ngayon eh. So, pinagsama-sama yung tatlong kurso ng disability, AIDS care at saka home care sa isang course.
Wow, ang galing ah.
Mm-hmm.
Ngayon,
so, 3-in-1.
3-in-1, parang ano, kumbaga eh, ano ba tawag dyan? Package,
parang
package
kape.
Deal. Oo, 3-in-1, nakukopi nga pala yun. Oo. Pwede ka bang mag-practice nito? Halimbawa natin, gusto mong mag-self-employed, pwede mo bang gamitin itong certificate na to kung sakasakali?
Normally, at start, mas maganda mag-gain ka ng mga experiences sa mga companies o yung mga providers. And later on, you can use it to look after someone else. Pero kailangan nakakabit ka pa rin dun sa mga providers. Pwede ka rin naman, in the long run, kung kaya mo na maging independent, you can be a personal provider of itself. Pwede kang mag-provide ng services as long as kaya mong i-register yung negosyo mo.
Ano-ano yung mga subject na included dito sa kursong ito?
Normally is yung basic terminologies about human anatomy, ganyan, yung basic medications, yung basic moving yung mga patients, first aid, yung understanding yung mga diversity sa community, yung mga ganyan. So it's more on the units ng community services plus yung personal care sa mga patients.
Now, ano yung pwedeng mga qualification apart from being a permanent or citizen? Do you have to have some certain qualifications like...
Walang entry requirement dun sa, sa pag-enter sa course. Ang kailangan lang is maganda yung command mo ng English at saka written and speaking skills. Kasi importante yan sa industry na to, lalo na nasa Australia tayo.
Pero hindi na yan tinetest yung mga English skills nila.
Meron tayong tinatawag na pre-training assessment.
Mm-hmm.
But it's just to assess whether kung saan namin bibigyan ng focus yung training mo at saka ano yung ability mo for now at paano ka namin tutulungan mag-move up.
Kailan ito magsisimula, itong kursong ito?
Palagi kaming merong course na nag-i-start, so just keep on inquiry lang. Pero yung susunod naming kurso o class ay sa Pioneer ay sa May 28, every Tuesday at saka Friday ang klase from 9:30 to 2:30. This time, ang susunod na klase ng Certi Individual Support ay
sa Pioneer.
Kasi maraming Filipino sa area na yan, tsaka maraming nag-move sa area na yan. So we feel na mas maganda ilapit namin mismo yung classroom sa kanila doon.
Ah, talaga.
So hindi na sila babiyahe papunta sa Footscray or papunta sa Sunshine or pupunta sa Werribee or something. Yeah.
Talagang very accessible.
Yes.
Sa inyong karanasan, marami ba talagang nag-a-access?
Maraming interesado ang gusto mag-aral, kaya lang nga, kagaya noon, yung sa time medyo malayo sila, nasa looban sila, so nahihirapan sila pumunta ng mga training centers sa Werribee or sa Footscray. So doon natin gagawin sa time. Pero WCIG, may branches Footscray, Werribee, Sunshine, Geelong, Melton, Napas, at saka St. Albans.
Ah, okay. So marami silang pwedeng puntahan. Pero sino yung pinaka, ikaw ba yung main contact person?
Yes, ako ang main contact person when it comes to yung mga gantong programs ng WCID targeting the communities. Kasi nga ako yung relationship at saka development manager.
Okay. Ngayon kung merong tanong ang ating mga tagapakinig na nagkaroon ng interest base sa pakikinig dito sa ating panayam, pwede mo bang ibigay ang iyong numero ng telepono?
Okay, pwede kayong bisitahin niyo yung website namin, wcig.org.au, or wala namang siguro, kung ibigay ko yung aking mobile number, pwede niyo akong i-text sa 0413-267-448.
Ulitin lang natin yung website niyo, no?
wcig.org.au.
Meron ka pang gustong idagdag, Marlon?
Marami po kami mga programs, hindi lang naman yung courses. So, better visit our website at saka huwag po kayong mag-atubiling tawagan ako sa aking mobile number or i-text ako if you have more questions.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.